18-chi bob.
Ta'tildan meni muddatidan oldin chaqirtirib olishdi. Ayadan ayrilishni men xohlamasdim. Yaxshiyamki, Aminga xizmat qilar ekanman, shu sababdan Londonga tez-tez kelib turardim. Umrimda birinchi bor men baxtli edim. Keyingi 3 yil davomida biz Aya bilan iloji boricha uchrashib turdik. Men har yili o'z ta'tillarimni ularni Stokgolmdagi uylarida Ayani oilasi bilan o'tkazardim. O'sha yerda birinchi bor politsiyaga tushib qoldim. Kunfu usullarini qo'llash ba'zi mamlakatlarda qonun bo'yicha jazolanadi. Buni yodimdan chiqarmasligim kerak edi. Axir bu haqda jinoiy huquq darslarini o'tganimizda bizga aytib o'tishgan. Kunlarni birida men sigareta sotib olgani ko'chaga chiqdim. Ayani ota-onasini uyidan unchalik uzoq bo'lmagan bog'da xotin kishini baqirganini eshitdim. Eng yaqin magazinga kirdim-da, politsiyaga qo'ng'iroq qilishni sotuvchiga aytdim. Daraxtlarni orqasidan hamon qichqiriq eshitilib turardi. Endilikda qattiq qichqiriq emas, balki ovoz sal pasaygandi. Men o'qday boqqa otildim. Ne ko'z bilan ko'rayki, bir ayol qandaydir erkakning quchog'idan qutulib chiqishga harakat qilayotgan ekan. Erkakning shimi yerga tushirilgan bo'lib, u o'z o'ljasini vahshiylarcha urardi va ayolni egindagi ko'ylagini yirtib yechardi. O'ylab o'tirmay yo'l to'sarga tashlandim va keskin harakat qilib uni uchirib yubordim. Azob chekkan ayol to o'ziga kelguniga qadar men erkakni oyoqlarim bilan tepkilardim. Birdaniga yerga yotib qolganimni aslo eslolmayman. To'xtang, politsiya! Serjant menga qarshi dzyudo usulini qo'lladi. Qarshilik ko'rsatmay ikki boshqa politsiyachilar zo'ravonni qamoqqa olib ketishlarini kuzatib turdim. Ayol bo'lsa, daraxtning tagida o'tirganicha o'ksinib yig'lardi. U bir qo'li bilan ko'z yoshlarini artar, ikkinchisi bilan esa yirtilgan ko'ylak parchasi yordamida badanini berkitardi. Uni yupatmoqchi bo'ldim, ammo politsiyachi meni mahkam tutib turardi. Ehtimol, u nima yuz berganini hali anglab yetmas edi. Va nihoyat u mening qo'llarimni qo'yib yubordi. Ammo baxtga qarshi shu zahotiyoq qo'llarimga kishan soldi. So'ngra o'sha zo'ravon bilan birga meni mahalliy politsiya mahkamasiga olib ketishdi. Iloji boricha chala shved tilida nima yuz berganini tushuntirmoqchi bo'ldim, ammo befoyda. Mahkamaga Ayya va uning otasi kirib kelishganda men sal tinchlandim. Ayyaning otasi va politsiya serjanti o'rtasida qizg'in bahs ketardi. Gap nima haqida borayotganini men tushunishga harakat qildim. Siz serjantga yoqib qolibsiz, dedi pichirlab Ayya. Bahslashuvchilarni gaplarini tarjima qilishga shoshar ekan. Ammo siz qonunni buzdingiz. Sharqona yakkama-yakka kurash usulini qo'llash bizning mamlakatimizda qat'iy man etiladi. Meni nihoyatda jahlim chiqdi. Yordam bermaganimda bechora ayol nima qilgan bo'lardi? E'tiroz bildirdim men. Aynan shu haqda otam serjant bilan tortishmoqda. Siz uni katta falokatdan qutqarib qolibsiz. Serjant buni tushundimi? Albatta, ammo serjant o'zining haqligini tasdiqlamoqda. Qonun qonunligicha qolishi kerak. Shu vaqtda serjant oldimga keldi. U sekingina shved tilida gapirdi. Ayon bo'lishicha bu rasmiy ogohlantirish ekan. Keyin u ozod etilganimni va ketishim mumkinligini aytdi. Minnatdorchilik tariqasida Ayaning otasi serjantni qo'ldan siqdi. Qo'lga tushib qolishingizga sal qoldi, dedi Ayaning otasi menga qarab uyga ketayotganimizda. Sizni kamerada kechasi bilan olib qolishlari mumkin edi. Ayya hamma masalalarda meni qo'llab-quvvatlardi. Biroq qilayotgan ishim unga yoqmasligini bilardim. Professional xavf-xatar juda kuchli ekanligini men ham tushunardim. Har qadamda meni o'ldirib ketishlari mumkin. Ammo qizga nisbatan o'zimni qanday tutmoqdaman? Ayya turmush qurish haqida gapira boshladi. Men uni juda sevardim. Ota-onasi va singillari bilan o'tkazgan vaqtlarimda va shu yillar mobaynida hayotda juda ko'p narsalarni qo'ldan boy berganim haqida o'ylanib qoldim. Men oddiy, bekamu ko'st hayot kechirishni xohlardim. Yaxshi oilam bo'lsa, kelajakda esa bolalarim bo'lsa, ehtimol hayot tarzimni o'zgartirish vaqti kelgandir. Bunday savolni men ko'p marta o'zimga berardim. Tez orada federatsiya tomonidan men navbatdagi topshiriqni oldim. Men Aminni qo'riqlash uchun Neapolga jo'nadim. Neapoldagi kvartirada professional basketbolchilar William va Kevin bilan birga yashardim. ular ham Kunfu Federatsiyasi tomonidan mablag' bilan ta'minlanardilar. Telefon jiringlab qoldi. Go'shakni William ko'tardi. William baland bo'yli, Chicagodan kelgan qora tanli yigit edi. U doimo yigitlarga hazir qilib yurardi. Bu vaqtda men televizor ko'rayotgan edim. U telefonda gaplashayotganini eshitdim. Ammo televizorda namoyish qilinayotgan kinoga shunchalik berilib ketgan ekanmanki, uning gaplashish ohangiga e'tibor ham qilmabman. William telefonda gaplashib bo'lgach, televizorni o'chirdi va ro'paramda qoqilgan qoziqday qotib qoldi. Do'stim, sen uchun noxush xabar bor. Faqatgina og'ir bo'l. Aya avtohalokatga uchrabdi. Uning gaplari bo'yicha Aya Londonda avtohalokat tufayli halok bo'libdi. Qandaydir olifta haydovchilar katta yuk mashinasini quvib o'tishibdi-da, qarama-qarshi tomonga kelayotgan mashinaga katta tezlikda urilibdi. O'sha mashinada Aya boshqa yo'lovchilar bilan kelayotgan ekan. Mashinada ketayotgan boshqa yo'lovchilar singari Aya ham o'sha zahotiyoq halok bo'libdi. Meni barcha his-tuyg'ularimdan ustun keluvchi qahr-g'azabim qaynab ketdi. Nima? Kim aytdi? Nega sen meni chaqirmading? O'zing nimalar deyapsan? Men nimani o'ylashni ham bilmasdim. Uylimni jahl bilan so'kdim va ko'kragiga tepdim. U polga qulab tushdi. Uning gaplariga aslo ishonmasdim. Bu seni navbatdagi ahmoqona hazillaringdan birimi? Deb baqirdim men unga dunyoda mavjud bo'lgan qarg'ish va la'nat so'zlarini aytib. Ammo ich-ichimdan William rost gapirganini anglab turardim. Qolaversa William bunday qaltis hazil qilmasdi. Bunday shubhalarimdan so'ng ichimda bir nima uzilganday bo'ldi. Vaqti-vaqti bilan men shunchalik qattiq asabiylashar edimki, hattoki o'zimni qo'lga ola olmasdim. Bir kuni kechqurun asabiylashgan holatda mototsiklimni mindim-da, boshim oqqan tomonga uchirib ketdim. Yon atrofimga qaramay, qaysi yo'ldan qayoqqa ketayotganimni bilmay uchib ketardim. Mana, orqamdan ikki politsiyachi meni quvib kelmoqda. Ular meni quvib yo'lda halokatga uchrashlari yoki baland tog'dan jarlikka qulab tushsalar ham mayli. Keyin men bilan nima bo'lishi kaminani aslo qiziqtirmasdi. Endi menga hammasi baribir edi. Hayot yoki o'lim, farqi nima? Politsiyachilar bilan poyga qildim va nihoyat men o'zimni bosib olib to'xtadim. Politsiyachilar darg'azab bo'lishdi. Tishimni tishimga qo'yib bir so'z ham aytmay, men ularga o'z diplomatik guvohnomamni ko'rsatdim. Uzoq quvishdan so'ng ular hali ham o'zlariga kelishgani yo'q edi. Ichimda, "Xo'sh, basharamga qarab tushiringlarchi," dedim. Qonim qaynardi. Agar ular meni urganlarida men o'chimni ulardan olgan bo'larmidim? Biroq politsiyachilar boshqacha yo'l tutishdi. Ular mening guvohnomamni sinchiklab tekshirishdi-da, indamasdan o'z mototsikllariga o'tirib jo'nab qoldilar. Diplomatik xizmat xodimlariga ularni qo'l tekkizishga haq-huquqlari yo'q edi. Ichimdan yondirayotgan g'azabni do'stlarim qanday bartaraf qilishni va menga qanday yordam ko'rsatishni bilishmasdi. Ular imkon qadar ko'zimga ko'rinmaslikka harakat qilishardi. Ko'ngil so'rashga ular jur'at qila olmasdilar. Chunki ko'ngil jarohatlarim hali bitmagan edi. Ular juda dilkash yigitlar. Bir kuni kechqurun William men bilan gaplashmoqchi bo'ldi. Ammo gap uni yaxshilab do'pposlashga bergan mening va'dam bilan yakun topdi. Og'ir musibat tufayli kunlarning birida Neapolning markaziy ko'chasida joylashgan yarim qorong'i restoranchalardan biriga kirib qoldim. Bir o'zim qolib, endi qayg'u alamlarni qanday yengishim va nima qilishim mumkinligini yolg'iz o'tirib o'ylab ko'rmoqchi bo'ldim. Restoran barmenining oldiga borib, bir stakan sut berishini iltimos qildim. Barmen xoholab kulib yubordi. Ammo ko'zlarim yovuzlashganini ko'rib, shu zahotiyoq yerga qarab oldi. Men yana bir bor unga dedim: "Bir stakan sut ber, mana puli." deb unga uzatdim. "Biz sut sotmaymiz. Unda sharbat ber." "Siz tushunmayapsizmi?" so'radi u boshining tepasidagi e'lonni ko'rsatib. "Pivo 5000 lir, bir shisha shampan vinosi 12000. Keyin xohlasangiz, o'zingizga birorta qiz buyurishingiz mumkin." "Qiz? Yana qanday qiz?" Menga hech qanday qiz kerak emas. Menga ichishga biror nima bersang bas. Barman nimalar haqida gapirayotganini men tushunmasdim. Faqat shu yerda tanho o'tirgim keldi xolos. Piva beraymi yoki shampan vinosimi?
Piva bera qol bo'lmasa,
deb baqirdim men. Yana bir daqiqadan keyin men bu barmanni turgan joyida chakkagini o'chirib qo'ygan bo'lardim. Ichmoqchi bo'lmagan pivoni oldim va barman turadigan joydan ancha uzoqdagi o'ringa borib o'tirdim. Bir necha daqiqadan so'ng yonimga qandaydir qiz kelib o'tirdi. U hali 18 ga ham kirmagandi. Aftabasharasi bo'yalgan, undan odamning ko'nglini aynitadigan atir hidi kelardi. Men hech nimani tushunmay unga qarab o'tirardim. Bu qanday hodisa?
Senga nima kerak? So'radim men.
Menga ichishga biror nima olib bering, javob berdi qiz.
Ichimda ishtahang qarnay-ku,
deb o'yladim. U bilan aytishib o'tirgim kelmadi va so'raganini barmanga olib kelishini buyurdim. Barman stolning ustiga bitta shampan vinosini olib kelib qo'ydi va menga 17 ming lir to'lashga qog'ozcha berdi. Men yana asabiylashdim.
"Xo'p, nimalar haqida suhbatlashamiz?"
deb so'radi qiz surbetlarcha. Uning ovozi juda yoqimli edi.
"Aslida sen bilan umuman gaplashish istagim yo'q."
Endi o'zini yo'qotish navbati qizga keldi.
"Xo'sh, unda nima uchun menga shampan vinosi olib berdingiz?"
"Axir, o'zing aytding-ku."
Va nihoyat bu yerda nimalar yuz berayotganini bildim.
"Ichimlik uchun haq to'ladingizmi? Endi men bilan gaplashib o'tirasiz,"
dedi qiz noz qarashma bilan. Men dahshatga tushdim.
"Bu yerda tushunmovchilik yuz bergandir. Men bir o'zim o'tirmoqchiman,"
dedim men o'rnimdan turmoqchi bo'lib.
"Yo'q, sizdan iltimos qilaman, bunday qilmang."
Uning ovozida xafa bo'lish ohangi bor edi. "Nahotki siz kechani men bilan o'tkazmoqchi emassiz."
"Yo'q, ey."
Men o'rnimdan turayotgan edim, qiz mahkam qo'limni tutib oldi.
"Iltimos, o'tinib so'rayman, ketmang, shu yerda qoling. Men gaplashib o'tirishga ham roziman."
Qiz qo'rqibgina nigohini barmen turgan tarafga qaratdi. Men nima qilishimni bilmasdim. Yolg'iz o'tirmoqchi edim, ammo bir tarafdan qizga ham rahmim kelardi. Agar hozir o'rnimdan turib ketadigan bo'lsam, qayerga boraman? Bu haqda o'ylab, o'zimni o'zim ovora qilib o'tirishim nima kerak? Xullas, o'sha restoranda qiz bilan 1-2 soat qolib ketdim.
Shu vaqt mobaynida barmen bizdan ko'zini uzmay tikilib turdi.